Slované. Část desátá. Součástí každé kultury, každé civilizace, každého lidského společenství jsou i mýty z jejich dávné minulosti. Vznikaly většinou v době, kdy nebylo písmo a předávaly se ústní formou. Tak to šlo po celá staletí. Za tu dobu procházely mýty a pověsti změnami. Známe to všichni, alespoň my starší, kdo jsme si ještě spolu jako děti hráli v partách, z dnes již polozapomenuté hry na tichou poštu. Všichni jsme se smáli potom tomu, co na konci řady vzniklo z původně zašeptaného slova, takže jej ostatní neslyšeli. Většinou to bylo něco naprosto jiného, než slovo šeptané zpočátku. A takto se to dělo i s verbálně předávanými mýty a pověstmi. Nevíme, zdali jsou na základě skutečných a staletími pozměněných událostí, nebo jen výmysl. Každopádně však mýty patří neodmyslitelně ke každému národu, kultuře a celé civilizaci. S našimi českými mýty je to podobné. Vědci často tvrdí, že jde jen o bajku, ale náhle se tu a tam objeví něco dávno zapomenutého a nyní znovu objeveného, nějaký překvapivý archeologický nález a rázem má mýtus, pověst či legenda naprosto jiný smysl. Proto i v tomto cyklu, neboť to patří ke každé kultuře a má v ní smysl být zakotveno, hovořím o mýtech a skutečnostech, pověstech a bájích, abych připomenul naši slavnou minulost. Tu, kterou se současní proevropanští mocipáni tak vehementně snaží potlačit. Takže i natruc všem těm progresivistickým zrůdám o našich mýtech, pověstech a bájích budu hovořit a rád. Již minule jsem říkal, že o lidské válce se zmiňoval v souvislosti s díští válkou Dalimil ve své kronice, a tak se na tuto pověstnou válku podívám trochu podrobněji, než se dostanu k synu prvních mytických vládců, knížat, tedy manželu Přemysla Horáče a kněžny Libuše z rodu Kroka, k Nezamyslovi a jeho bratrům. Podle pověsti se vedla lidská válka mezi Čechy a Lučany. O Češích se zmiňovat nemusím. Ale kdo z vás ještě dnes ví, kdo to vlastně byli ti Lučané? Byl to jeden z bájných českých původních předpřemyslovských kmenů, žijící na území zvaném Lucko. Jehož střediskem bylo dnešní město Žatec. Existovali od 8. století, měli asimilovat kolem 10. století, ale možná Lučané v menších rodových kmenech přežívali až do 12. století, kdy je pohltili plně Čechové. Písemné doklady z doby, kdy měl tento kmen existovat samostatně, samozřejmě nemáme. O zemi Lucko a kmeni Lučanů se poprvé písemně zmiňuje první díl Kosmovy kroniky, odkud pochází většina informací. Objevila se sice teorie, že Kosmas při zápise této pověsti vycházel ze staršího zdroje, kterým by měla být dnes již nenávratně ztracená staročeská hrdinská píseň. Kosmas byl ve své kronice nadmíru popisný. Popisoval přesně území, kde se měli Lučané vyskytovat. Mělo to být podél řeky Ohře, na východě jejich území hraničilo u dnešních Lovosic s územním kmenem Litoměřiců. Hranice s kmenem Čechů měla podle Kosmy běžet zhruba podél řeky Ohře až k Žatci a poté směrem na jih k řece Mži. Podle Kosmova popisu však není jasné, kde by měla být západní hranice Lucka, ale lze předpokládat, že pod vládou Lučanů patřilo i dnešní Sokolovsko. Kosmas dále uváděl, že z jeho pohledu dnešní národ se nazývá podle jejich hlavního hradu Žatec, a tedy, že se nazývají Žatčané, ale to bylo v jeho přítomnosti. Kromě Žatce mělo být také významným střediskem Lučanů hradiště Vlastislav, nedaleko dnešních Třebenic. Dalším naprosto zaniklým hradištěm po němž zbyl jen název místní čtvrti, byla Drahůš v dnešním městě Postoloprty. Podle pověsti byli Lučané zatvrzelí nepřátelé kmene Čechů a jejich vládců, Přemyslovců. A nyní již k samotné válce. Vím, že jsem předběhl dobu a jména Přemyslových nástupců, ale navazoval jsem na Dalimila. A tak, až se vrátím k chronologickému postupu dějin našich mýtických knížat, již se k této kapitole nebudu vracet. Žatečtí Lučané měli velmi bojovného a statečného vladyku, nebo někdy se též hovořilo o vojvodovi jménem Vlastislav. Po smrti knížete Křesomysla vládl Čechům Neklan. Byl to bázlivý, mírný člověk, který se snažil udržovat dobré vztahy s okolím, včetně Vlastislava. Ujednali spolu mír, ale Vlastislav jej porušil, stejně jako celou smlouvu tím, že zaútočil na Neklanovy vesnice. U Levého Hradce se Čechům podařilo porazit Lučany za přispění kmene Lemuzů, Litoměřiců a Děčanů. Lemuzové, další ze starých českých kmenů, o němž se toho mezi veřejností příliš neví. Tak tedy Lemuzové, nebo Lemuzi, byli jedním ze starých českých kmenů, sídlících před vznikem Přemyslovského knížectví v podhůří Kružných hor, poblíž Teplic. Na tomto lemuském území také ležela ves Stadice, ze které prý pocházel Přemysl Oráč. Po této vlučanské porážce se Neklan opět snažil domluvit s Vlastislavem na jakémsi vzájemném neútočení. Ale Vlastislav byl plný vzteku a touhy po pomstě, takže to odmítl a i hned po porážce sbíral vojsko na další bitvu. Ta byla nevyhnutelná. Češi také shromáždili vojsko a čekali na Neklana, svého vůdce. Jenomže ten se bál a místo sebe poslal ve své vlastní zbroji do bitvy hrdinu Čestmíra. Ovšem v Kostmově kronice se tento hrdina jmenoval Tyr. Ten, kromě zbroje a knížecího pláště, seděl i na známém koni Neklana. Vojska se střetla u Turska, kde se strhla rozhodující bitva. Lučané v bitvě použili mnoho psů, vlků, ovčáků a vlkodavů. Jiní z Lučanů měli na ramenech dravé ptáky, sokoly, rarohy i káňata, píše kronikář. Těsně před bitvou, kdy Čestmír, Tyr, stál v čele šiku, údajně zvolal: Hle, Lučanů, hrdé plémě, bijte je, až zvítězíte. Kronikář pak popisoval, že ptačí křídla zatemnila oblohu a následně se strhla krvavá bitva. Čestmír, Tyr, se vrhl do středu bitvy, vyhledal vladyku Lučanů Vlastislava a v boji muže proti muži jej zabil. Lučané, vzteklí ze smrti vladyky, se na něj vrhli, zabili pod ním koně a nakonec ubili i jeho. Jenomže Češi nakonec krvavou bitvu vyhráli a Tyrovi, Čestmírovi, postavili pomník, který má být na vrchu Krliš u Turska. Ve 20. letech byl na tomto 308 metrů vysokém kopci 20. století proveden archeologický výzkum, který objevil slovanské pohřebiště na tomto místě. Pravda je, že zde byla nalezena mohyla, ale mnohem starší, už z doby bronzové, spadající pod únětickou kulturu. Takže pokud po bitvě u Turska Češi skutečně nějakou mohylu na počest Tyra Čestmíra postavili, učinili to na již stávající mohyle z doby bronzové. Žádná jiná mohyla se zde totiž neobjevila. K bitvě u Turska se ale váže i další legenda. Po zabitém vladykovi Vlastislavovi zbyl malý synek s jménem Zbyslav. Ten byl v lučanském táboře objeven, ale nebyl podle tehdejších zvyklostí zabit, aby neznamenal příštího nepřítele, ale mírnému Neklanovi se ho zželelo a nechal ho žít. V ludské zemi nechal postavit hrad Dragůš, ve kterém Zbyslav žil. Vychovával jej Durink, který dříve sloužil Vlastislavovi, ale Neklan mu přesto důvěřoval. První zimu po Vlastislavově smrti vylákal Durink Zbyslava k řece, že budou pod ledem lovit ryby. Přinutil Zbyslava, aby si lehl na led a díval se, zdali neuvidí ty ryby. A pak mu zezadu usekl hlavu. Tu přinesl Neklanovi, očekávaje odměnu za zabití příštího nepřítele, jak to bylo v té době obvyklé. Ale Neklan se toho zhrozil a vykřikl. Ty sám si zvol smrt, to je má odměna. Durink se pak oběsil na Olši, které se pak dlouho říkalo Durinkova Olše. Jinak zmiňovaný hrad Dragůš, Kosma o něm psal jako o Drahůš, jako Drahůš, tak u Pospolopet bylo nalezeno raně středověké opevněné hradiště a bylo přesně tam, jak ono místo podrobně popisoval Kosmas. Zbytky opevnění se zachovaly a nyní jsou chráněnou kulturní památkou. A pak, že se jednalo vždy jenom o mýtus nesouvisející s pravdou, že se jedná o legendy. Zde archeologové určili vznik hradiště právě v době, o které psal Kosmas. Ale opět musím dodat, že toto místo bylo osídleno už předtím a je to archeologicky prokázáno, že tam byli lidé již v neolitu, a to v době haštalské a později v době římské. Ovšem opevnění a valy byly postaveny právě v době, o které vyprávěl Kosmas. Ale nyní se opět jednou vrátím v čase, abych navázal na dobu, kdy i zakladatel Přemyslovské dynastie, vdovec po kněžně Libuši, zavřel navždy oči. Spolu měli s Libuší, a to už jsem říkal, tři syny. Nejstarší byl Nezamysl, který usedl na knížecí stolec po svém otci Přemyslovi. O sedmi legendárních tří knížatech mezi Přemyslem Moráčem a prvním doloženým českým knížetem Bořivojem sám Kosmas, který o nich psal jako první, tak napsal, že se o nich toho příliš neví, je to prý příliš dlouho. Kosmas pouze napsal, po něm, tedy rozuměj po Přemyslovi, Nezamysl nastoupil vládu. Když i toho uchvátila smrt, Mnata dostal odznaky knížecí. A to bylo vše. Víc ani o Nezamyslovi, a o tom jsme hovořili v Ludské válce, ale o Mnatovi víc nevíme. Po jeho smrti usedl na knížecí stolec Vojen. Původ toho jeho jména lze odvodit od slova vojna, válka. Jméno Vojen tedy znamenalo vladyku bojovného. Kosmas pouze konstatuje, že po něm vládl Vnislav, ale Dalimil to rozšířil. Uvedl, že Vojen, ještě plný sil a života, rozdělil zemi svou mezi syny, své syny. A to tak, že Lucko Vlastislavu dává, Čechy pak ve správu Vnislava. Ale co je zajímavé, námi známý vladyka Vnislav je také Přemyslovec, bratr českého knížete Vnislava. A to podstatně mění pohled na již zmiňované ludské války. Dalimil dále píše, český kníže Vnislav zemřel záhy. Jeho práv nabyl Křesomysl zas. Původ jména vychází z teze, že jeho nositel je ten, kdo křeše, tedy podněcuje mysl. O Křesomyslovi se pak rozepisuje více než Kosmas Václav Hájek z Libočan. Píše, že za jeho panování žil jakýsi neumětelský vladyka Horymír, který se postavil za své poddané rolníky, jimž různí cizozemští kovkopové při sledování zlatých a stříbrných žil, které těžili, neoprávněně zabírali obdělávanou půdu patřící jim. Horymír se za své rolníky postavil, kovkopy vyhnal a doly na zlato a stříbro pobořil, zavalil, aby se tam kovkopové již nemohli vrátit a pokračovat v těžbě. Jenomže z kníže zlato a stříbro velmi potřeboval. Pozval proto Horymíra k sobě na Vyšehrad, aby vysvětlil, co se to u něho děje. Neboť si na něho u knížete kovkopové stěžovali. Nic netušící Horymír přijel knížeti vysvětlit, že kovkopové zabírali půdu, která jim nepatřila, ale zlatem zaslepený kníže to nechtěl ani slyšet. Vysvětlení nepřijal a Horymíra hned odsoudil k smrti. Měla být okamžitá, ale Křesomysl udělal odsouzenci splnění posledního přání. Horymír si přál projet se naposledy na svém věrném koni Šemíkovi po nádvoří Hravru. Křesomysl tu povolil, ale věrný Šemík, jak se Bělou už jmenoval, mohutným a hrdinským skokem překonal zdi a ze skály Vyšehradu skočil do vod Vltavy. Udivení kníže pak udělil Horimírovi milost, ale statečný Šemík skok nepřežil. Horimír jej nechal pochovat v Neumětelích, kde dodnes stojí jeho hrobka a dokonce je i ve znaku obce. Václav Hájek z Libočan touto pověstí, která se se vší pravděpodobností byla Hájkem převzata z francouzské legendy o Tristanovi a Izoldě, kde též došlo ke skoku koně z vysoké skály do moře, ale Hájek tím chtěl alegoricky zřejmě naznačit něco jiného. A to, že kníže Křesomysl neuváženě potlačoval za dobu své vlády zemědělství na úkor hornictví. Po vládě Křesomysla nastoupil Neklan. Již jsem o něm hovořil, že byl bázivý, bojácný a nerozhodný. Za jeho vlády došlo k té ludské válce, o ní jsem hovořil v předstihu. Ještě jednu zmínku o ludské válce nesmím opomenout. Historik Vladimír Karbusický dokazuje, že Kosmas při líčení podrobností ludské války také vychází ze staršího francouzského, nebo respektive franského zdroje. Podle něho Kosmas popisoval zřejmě historickou událost z doby pozdější než z období předbořijovského, a to pravděpodobně pohraniční půdku knížete Boleslava I. z roku 936. Ovšem tato teorie je ojedinělá a zřejmě se jednalo o jinou válku, jejichž byl raný středověk plný. Zajímavé také je, že podle Kosmy vládl pak Neklan mnoho let a úspěšně, kdy většinu problémů řešil diplomaticky a zemi se dařilo dobře, lidé byli spokojení a najedení. Jeho země pak po jeho smrti, podle jeho vůle, připadla staršímu synovi Hostivítovi a mladší syn Děpold obdržel jako léno zem Komřímskou. O Hostivítovi Kosmas též nenapsal mnoho. Ovšem neopomněl napsat, že když se narodila později svatá Ludmila, Hostivít sjednal s otcem Ludmily Slaviborem, již jsem o něm také hovořil, svatbu mezi svými dětmi. Hostivít by tudíž měl být otcem prvního doloženého přemyslovského knížete Borživoje. Ta svatba se měla konat později v roce 871, a psali o ní fultské letopisy jako o procesí, velikém procesí neznámé nevěsty, které bylo tak bohaté a honosné této procesí, že se určitě nejednalo o neurozenou dívku. My ale víme, že se jednalo právě o svatbu Bořivoje a Ludmily. Jenomže kromě jmén vážných knížat, o kterých byla řeč, existují ještě další jména, která se již nikam ale časově nevejdou. A přitom se také mělo jednat o knížata. Jde především o legendárního Brunsvíka. Někdy tato knížata vládla jako lení knížata pod správou přemyslovského knížectví, ale byla měla určitou nezávislost. Brunsvík byl taky někdy popisován jako Brunclík. Jeho socha je mimo jiné umístěna na Karlově mostě, takže pro naše předky musel být Brunsvík důležitou legendární postavou. Podle legendy byl Brunsvík synem českého knížete Žibřida, podle jiné verze se jeho otec jmenoval Stilfried, který dobyl pro zemi znak Orlice. Když se Brunsvík dostal na knížecí stolec, tak vládl moudře a spravedlivě. Ale pak se rozhodl získat pro svou zemi lepší erbovní znamení a proto se vydal s početnou družinou do světa, kde zažil různá dobrodružství a bojoval s všelijakými obludami a exotickými zvířaty. Jednou prý viděl, jak strašný a veliký drak svou zubatou hlavou drásá lva. Brunsvík se bez zváhání na draka vrhl, podařilo se mu ho zabít a pak ošetřil lvovi jeho rány. Lev mu byl za to tak vděčný, že jej pak následoval po všech cestách a tak se dostal lev do českého znaku. Na svých cestách se dostal Brunsvík na hrad krále Olibriuse, kde získal zázračný meč, který srazí hlavy všem nepřátelům. Jenomže meč se však po smrti Brunsvíka ztratil a podle některých verzí legendy je zazděn v mostním pilíři Karlova mostu, Podle jiné verze legendy byl hozen do Vltavy. A aby těch legend o tomto zázračném meči nebylo málo, existuje ještě další legenda, která tvrdí, že zázračný Brunsvíkův meč se dostal nějak k ukrytým blanickým rytířům a až bude české zemi nejhůře, blaniští rytíři se vzbudí a i za pomoci tohoto zázračného meče českou zemi zachrání. K meči Brunsvíka se váže také legenda o Přemyslovi Otakarovi II., králi železném a zlatém. Podle níž král Přemysl Otakar II. Po vítězství nad uherským králem v bitvě odhodil před zraky davu jásajících Pražanů svůj meč do Vltavy s tím, že až bude Čechům nejhůře, vynese meč veliká štíka nad hladinu a ten, kdo jej první uchopí, se pak stane králem a s jeho pomocí půjde od vítězství k vítězství. Tudíž existuje domněnka, a teď se vracím k Brunsvíkovi, že varianta tohoto jména Brunsvík by mohla pocházet z německé podoby jména Přemysl, což je Pruncel. Pruncel. Tak toto byla legenda, která je zcela určitě jen legendou. A tím se dostávám z oblasti legendárních českých mýtických knížat k doloženým českým vládcům z počátku naší české státnosti. Jak jsem již říkal, prvním doloženým českým knížetem byl Bořivoj I. A tak se na něj podíváme podrobněji. Víme již, že Bořivoj I. byl synem Hostivíta a narodil se buď v roce 852 nebo 853 a zemřel v březnu buď roku 888 a nebo až v roce 890. Přesně to není známo. Ví se, že byl z rodu Přemyslovců a pravděpodobně od roku 874 byl ženat s Ludmilou, dcerou lužicko-srbského knížete Slavibora, tedy z kmene Stodoranů, přičemž byla Ludmila chronologicky první osobou v českých dějinách, která byla prohlášena za svatou. Bořivoj vládl české zemi, která ale byla malá. Vedle něj bylo ještě několik knížat, která neměla tu pravomoc jako Bořivoj, tedy být uznávaným vládcem i těchto malých, leních knížectví, byť si ta knížectví prakticky zachovávala určitou formu autonomie. Ovšem, platila na ně vojenská povinnost v případě ohrožení celého území. A proč o tom hovořím? No, teď se k tomu dostávám. Bořivoj totiž po celou svou vládu podporoval velkomoravského knížete Svatopluka I. S největší pravděpodobností spolu s ním, tedy se Svatoplukem, bojoval v roce 872 v bitvě u Vltavy proti franským vojskům vedeným mohutským arcibiskupem Luitbertem, a to společně s pěti dalšími českými knížaty. Byli to Svatoslav, Vítislav, Heriman, Spitimír a Mojslav. Ta zmiňovaná bitva u Vltavy byla pro mladý a začínající český stát velice důležitá. Tak se na ní podívejme. Jenomže ono to je složitější. Má to totiž přímou souvislost s tehdy daleko mocnější, důležitější a větší Velkomoravskou říší. Již jsem o tom hovořil právě v souvislosti s Velkomoravskou říší. Bylo to tehdy, když v roce 870 povstal Svatopluk proti svému strýci Rostislavovi. Taky jsem o tom hovořil. A i o tom, že proti Moravanům vytáhli Frankové vojensky. Oni ale ta velkomoravská knížata ovládala i české knížectví. Bořivoj I. byl fakticky lenním vazalem Velké Moravy, i když s poměrně rozsáhlou autonomií. A tak Frankové nevytáhli jenom proti Moravanům, ale i proti jejich spojencům, vazalům, tedy Čechům. A právě zde u Vltavy se strhla bitva. O této bitvě píší franské fulské anály, latinsky se jmenují Annales Fuldenses. Tam se uvádí, že zatímco se Moravané ubránili a Karlomana porazili, což byl syn krále, Karla Velikého, Čechům u Vltavy se tak nedařilo a bitvu prohráli. Jenomže česká knížata se dostala na své hrady, nebo spíše se jednalo ještě o opevněná hradiště, a na ty si Frankové netroufli, a proto poplenili, co mohli, a odtáhli. A právě v těchto fulckých análech se uvádí jméno českého knížete Bořivoje, byť tam bylo psáno jeho jméno jako Gorivej. Proto hovoříme o Bořivoji prvním, jako o prvním skutečně historicky doloženém českém knížeti. Psalo se o něm ve franských, fulckých, tedy německých análech. A neměl to Bořivoj vůbec jednoduché. Jelikož byl vazalem Velké Moravy, pravděpodobně se musel někdy v 70. letech vydat na Moravu. S největší pravděpodobností do tehdejšího hlavního sídla Velké Moravy do Mikulčic, kde se nacházel arcibiskup Metoděj, s jehož rukou pak Bořivoj a jeho žena Ludmila přijali křest. Zatímco Ludmila se od samotného aktu křtu stala zanícenou až fanatickou křesťankou, u Bořivoje tomu tak nebylo, ten byl vlažnější. Ale i to stačilo tím, že přijal křest, zpronevěřil se víře otců a po návratu z Moravy do Čech proti němu vypuklo povstání vedené již zmiňovaným Strojmírem. O tom Strojmírovi psala pouze Kristiánova legenda, že byl dokonce českým knížetem, a to po dobu, když byl Bořivoj na necelé 2 roky svržen z trůnu. Bořivoj šlo o život i s jeho manželkou a proto uprchl ke svatopulkovi na Moravu. Ten vyslal do Čech vojsko a s jeho pomocí se opět ujal Bořivoj první vlády. Tato pomoc prakticky rozhodla, že i Bořivoj se stal pravověrným křesťanem, což dokládají fakta, že za jeho vlády byly v Čechách postaveny první kamenné křesťanské kostely. A sice to byl kostel svatého Klimenta na Levém Hradci a kostel Panny Marie na Pražském hradě. Bořivoj první zemřel poměrně mladý. Jeho synové Spytihněv první a Vratislav první byli ještě malí. A tak se českým knížetem stal moravský kníže Svatopluk, který vládl tady až do jejich zletilosti. Starší Spytihněv první se narodil někdy kolem roku 875 a zemřel roku 915. Přesné datum narození známé není. Doba jeho vlády byla mezi lety 894 až 1915, tedy do své smrti. Na stolec českého knížete nastoupil až po smrti moravského, tedy Svatoplukově. Ale i českého knížete, Svatopluka prvního, protože byl kníže jak moravský, tak český. Již v době mládí a pod vlivem pročeského vzdělání se roku 895, tedy necelý rok po svém nástupu na trůn, spojil s velmožem jménem Vítislav. O něm se ví ještě méně. Byl snad z rodu Slavníkovců, dalšího mocného českého rodu, a byl to právě ten, který se roku 872 účastnil bitvy s franským vojskem u Vltavy. A právě s ním se Spytihněv první spojil a odpoutal se od Velkomoravské říše a přiklonil se ke druhému významnému sousedu, Bavorsku. Spytihněv první moc dobře věděl o dlouhodobé snaze Germánů ovládnout území českého knížectví a na obranu proti jejich voják vpádům založil nebo začal zakládat celou síť opevněných hradišť na svém území. Tato hradiště však měla i druhou roli. A tou bylo pomocí vojenských posádek těchto hradišť upevnit svou vlastní moc. Mezi nejznámější hradiště patřil Tetín nebo Stará Boleslav, kde vybudoval opevněné hradiště ještě dávno před Boleslavem I. Založení hradiště ve Staré Boleslavi právě s Spytihněvem I. bylo doloženo i archeologicky při zkoumání dodnes zachovalé části hradeb. V hloubce pod stávajícími hradbami, opravenými za Karla IV., se našly zbytky tehdy běžně používané stavební kamenné techniky, takzvaná plenta. Jednalo se o opukové desky, opracované opukové desky, kladené přesně na sebe, bez použití vápené malty, ale spojované jílem, tedy ten jíl byl změkčen vodou. Samozřejmě, když vyschnul, tak to bylo jak Malta. Teprve na těchto základech původních hradeb s Pitěhněma prvního byly nalezeny hradební kameny s novější stavební technikou právě z doby Boleslava I., který vybudoval na základě hradiště z Pitihněva svůj větší kamenný hrad, takzvaný opera romane, tedy z kamene podle římského vzoru, na něž navazovalo kamenné zdivo postavené technikou z doby Karla IV., kde se dokonce na některých opracovaných kvádrech z doby Karla IV. Našly vytesané značky řemeslníků z té doby podobné runám. Tolik o něco podrobněji ke staré Boleslavi. Z Pitihněv první, kromě výstavy řady tehdy pohraničních hranišť, stavěli několik kamenných kostelů, patřících mezi první křesťanské sakrální stavby v Čechách. Staré kroniky uvádějí, že byl sice ženatý, ale jméno jeho manželky známé není. Některé kroniky uvádějí dokonce rok jeho smrti 905, ale většina, především poměrně hodnověrné a přesné fulcké anály, uvádějí až rok 915, takže se historikové kloní k tomuto roku. Jelikož Pitihněv první zemřel bez potomků, nastoupil na knížecí stolec jeho bratr Vratislav. Pitihněv byl podle Kristiánovy legendy prvním českým křesťanským knížetem. Byl pohřben v kostele Panny Marie na Pražském hradě, kde později spočinula i jeho manželka, ale jak jsem řekl, o ní nevíme nic, dokonce ani jméno. Vratislav I. byl třetím českým přemyslovým knížetem, vládnoucích zřejmě v letech 915 až 921. Ani u tohoto knížete neznáme přesně rok narození. Patrně se narodil jako druhorozený syn tehdejšímu knížecímu páru Bořivovi I. svaté Ludmile v roce 888. Ovšem jsou badatelé, kteří kladou jeho narození již do roku 875. Většinový názor se však vztahuje k roku 888 a také budu brát jako faktum. Už kolem roku 906, tedy v dětském věku, byl zasnouben se Stodorankou Drahomírou. Již jsem říkal, že Stodorané byli polabští Slované náležící ke kmenovému svazu Lučanů a historikové tento kmen nazývali buď Stodorané nebo Havolané a byli to lužiští Srbové. A byli to zarputili pohané. A dlouho se bránili christianizaci. Jelikož byla Drahomíra dcerou knížete Stodoranského Slavibora ze Stodor, musela postoupit křest, aby vůbec mohla být ještě jako dítě samozřejmě zasnoubena s nástupcem na knížecí stolec Vratislavem I. O Drahomíře bude ještě později řeč a ne malá. Vratislav I. se pak s Drahomírou oženil a to ještě za života svého bratra a knížete z Pitihněva I. Na stolec knížecí usedl Vratislav po brzké smrti svého bratra. Ten zemřel ve věku kolem 40 let a příčina úmrtí není známa. Jenomže to už měl Vratislav syna Václava. Byl to rok 915, když zemřel. Tento rok také nechal svého syna postřihnout, což byl křesťanský rituál dospělosti, ale byl konán ještě na samém konci dětství. A tady jsem se dostal k historické záhadě. Mohla být matkou Václava, později prohlášeného za svatého, Drahomíra? Vždyť by musela mít Václava tak v 7 letech. Ale k tomu se ještě dostanu později a podrobně. Podle Dušana Třeštíka se Vratislav narodil v roce 888. Proč o tom hovořím znovu? Jinu je to proto, že chci doložit písemný pramen, ze kterého datum narození Vratislava I. Třeštík vydedukoval. Bylo to z legendy Fuit in provincia Bohemierum, kde se uvádí rok, kdy Vratislav zemřel i jeho věk, tedy 33 let, zemřel ve 33 letech. Tudíž je nanejvýš pravděpodobné, že rok narození tohoto knížete je skutečně 888. Tato legenda, tedy Fuit in provincia Bohemorum, uvádí i to, že byl druhorozeným synem. Ovšem to neznamená, že by seděl Vratislav za pecí, nic nedělal a čekal, zdali se na něho dostane řada z knížecí prací. Rok 895, to mělo být Vratislavovi asi 7 let, se spolu se svým bratrem knížetem Spytihněvem zúčastnil říšského sněmu a podal se na něm východofranskému králi Arnulfovi. Uvádí se to ve východofranských letopisech, konkrétně tak, že tam byl český kníže Spytihněv a jakýsi velmi mladý Vítězla, což by mělo německy znamenat Vratislava. A ještě bych se měl zmínit o tom, proč byl již jako dítě zasnouben s dětskou Drahomírou z nějakých dalekých krajin, navíc pohanských. Dokonce Dušan Třeštík se domnívá, že onoho roku 906 již Vratislav s Drahomírou se oženil a byl to čistě politický sňatek, jakých jsme se poté dočkali velmi mnoho. Češi tehdy navázali kontakty se Stodorany především kvůli obchodu. A to i přesto, že byli pohané. Jak je vidět, peníze, tedy obchod, byly důležitější než víra a náboženství. O Vratislavových panovnických činech jsou zprávy velmi kusé a poměrně nejisté. Ví se, že v tehdejší době byly Čechy úzce spjaté s Bavorskem, které si na ně dokonce činilo nároky, takže Vratislav musel tomuto tlaku Bavoru čelit. Navíc, když se Praha stala počátkem 10. století významným bodem stezky mezinárodního obchodu, jež směřovala z Pyrenejského poloostrova až na území Chazarů. Kromě tlaku Bavorska musel Vratislav čelit z východu i nájezdům Maďarů, s nimiž se nakonec nějak dohodl. Zdali jim musel platit tribut výměnou za neplenění země se přesně neví. Tímto spojenectvím tak navázal na svého bratra Spytihněva, který zahraniční politiku dělal též raději diplomaticky nežli válkou. Toto spojenectví dosvědčuje i zpráva Adama z Brém, což byl kronikář a geograf z Horního Saska a popisuje tehdejší situaci ve střední Evropě. V jehož spisu se píše, že se roku 915 Čechové zúčastnili maďarské výpravy proti Sasům. Vratislav se tak rozhodl zjevně proto, že se tehdy kočující Maďaři stali i spojenci bavorského krále Arnulfa a my víme, že Vratislav inklinoval k Bavorům. Patrně po roku 915 poslal svého syna Václava a mladšího syna Boleslava za vzděláním na hradiště Budeč. Ale ještě předtím byli oba dva svěřeni do péče Vratislavovy matky Ludmily na knížecím dvoře. Ono se potom ukázalo, že velmi malinký Boleslav, bratr Václava, tam nevydržel dlouho a byl opět tedy předán své rodné matce Drahomíře. Vratislav I. pravděpodobně zemřel 13. února roku 921, když završil buď 33 let svého života, a nebo také své vlády. Tady jsou rozpory. Legenda Fuit uvádí, že bylo Vratislavovi 33 let, když zemřel. Tomu ale odporuje staroslovenský prolog o svaté Ludmile, který tvrdí, že Vratislav skonal v 33. věku svého panování. Spíše to ale vypadá na to, že legenda Fuit je pravdě blíž, protože další kronikář Šimon Skézy, ten psal kroniku dějin Uherska, uvedl, že nájezd Maďarů na území Vratislava proběhl po dobytí Panonie Maďary a skončil bitvou, ve které Vratislav přišel o život. Většina historiků se ovšem kloní za prvé, že Vratislav I. zemřel nejspíše opravdu rok 921 ve svých 33 letech a přiklání se i to, že zemřel nikoliv na žádnou nemoc, ale v bitvě. Oba jeho synové nebyli plnoletí, tudíž regentskou vládu ve státě převzala Vratislavova žena Drahomíra. Vratislav I. po sobě zanechal mnoho staveb, z nich se mnohé dochovaly dodnes. Kolem roku 920 založil nepochybně právě on románskou baziliku svatého Jiří na Pražském hradě, je se poté stala významnou nekropolí pro první generace Přemyslovců a také se stala pravděpodobně za vlády Boleslava II. Benediktinským klášterem. Vratislav pokračoval i v díle svého bratra Spytihněva, který začal opevňovat Pražský hrad mohutnými hradbami a nechal vybudovat uvnitř i patrový knížecí palác, ale i dřevěný příbytek pro kněze Pavla. Spytihněv začal budovat kolem svého území, jak jsem již říkal, celou síť pohraničních hradišť na ochranu své země a jeho bratr v tom pokračoval. Například z malého opevněného hradiště, založeného právě Spytihněvem ve Staré Boleslavi, Vratislav nechal vystavit pevný, i když malý hrad, ovšem ještě se dřevěnými palisádami, naostřenými kůly. Ve druhé polovině 10. století po něm snad bylo pojmenováno tehdejší české hradiště Vratislavia, což je dnešní polská Vratislav. Ovšem někteří pozdější polští kronikáři se domnívali, že Vratislav založil právě český kníže Vratislav I., ale to je omyl, ten tam nebyl. Podle legend se svou manželkou Drahomírou Vratislav splodil až 7 potomků. Prvním byl pozdější svatý Václav, ale někteří historikové tvrdí, že jeho matkou nemohla být Drahomíra, neboť ta se narodila zřejmě kolem roku 900 a Václav se narodil v roce 907. Tudíž, co tvrdí historik a spisovatel Vlastimil Vondruška, matkou svatého Václava musela být jiná, nám neznámá žena, snad Vratislavova souložnice. Druhým synem byl Boleslav, ten se narodil asi v roce 1915 a jeho matkou již prokazatelně byla Drahomíra. Třetím byl Spytihněv. O jehož narození není vše jasné, data se různí od roku 1911 až po rok 1921 a není známo ani datum jeho úmrtí, ale zřejmě zemřel velmi mladý, protože se o něm nikde v historických materiálech nepíše. Další byla dcera Přibyslava Česká. Když se ta narodila, nevíme. Stala se řeholnicí a poslední zápis o ní byl ze 4. března roku 1938. Pak se měli páru narodit ještě další 3 dcery, ale o nich se neví naprosto nic. Jaký byl Vratislav I. vlastně vládce? Kristián ve své legendě o něm píše jako o schopném panovníkovi, který upevnil říši. Pozdní uherské kroniky Vratislava I. oslovují jako velkého a slávou ctěného panovníka. Ve své kronice českého Václav Hájek z Libočan vylíčil jako milovníka křesťanské víry. Také se píše, tedy u Václava Hájka, že Vratislav I. zažíval boží vnuknutí, jež ho dohnala k založení svatojířské baziliky. Palacký ho společně s bratrem Spytihněvem označil za pobožná knížata, která se spíše starala o ukotvení křesťanství uvnitř svého státu. Autor popularizačních prací z historie Jan Dolenský ho zase ve svých obrázkových dějinách národa českého popsal jako statečného panovníka díky obraně Čech proti Maďarům. Lze říci, že oba synové Bořivoje I. a svaté Ludmily se vydařili a byli své zemi dobrými panovníky. Tedy Spytihněv i Vratislav. Oba však zemřeli velmi mladí. A právě po smrti Vratislava I. se ujala regentství, tedy zástupné vlády, kněžna Drahomíra. V našich dějinách by neměla zrovna tato kněžna dobré jméno. Je spojována především s vraždou svaté Ludmily. Pravda to je, ale okolnosti jsou poněkud jiné, nežli pouze náboženské, jak nás to učili ve škole. Drahomíra ze Stodor se měl narodit někdy kolem roku 890 až 900 a zemřít v roce 935. Víme, že byla probrána z Vratislava zřejmě už roku 906, čemuž musel přecházet její křest, jelikož pocházela z polabských Slovanů, kteří se urputně bránili christianizaci. Kronikáři uváděli, že Drahomíra přijela křestěn na oko, ale tajně byla zarytou pohankyní a odpůrkyní křesťanství, což mělo prý podle Kosmy vést později ke kruté vraždě svaté Ludmily. A nyní jsem dospěl k době, ve které se události vyvíjely možná trochu jinak, než nás učili ve škole. Po smrti Vratislava, a my víme, že zemřel velmi brzo, byli oba synové nezletilí a vlády se za staršího Václava ujala Drahomíra. V té době se však měnila mezinárodní situace v sousedství českého státu. moc ve střední Evropě se přesouvala z Bavorska do Saska, byť to bylo v rámci východofranské říše. V roce 921 bavorský vévoda Arnulf totiž po bojích uznal východofranský královský titul Jindřicha I. Ptáčníka a tím také prakticky uznal přesun moci z Bavorska do Saska. Čechy již od vlády manžela svaté Ludmily z Pitihněva I. měli dobré vztahy a vazby právě na Bavorsko, v nichž pokračovala i vdova Ludmila. Ta si ale nárokovala právo na vládu v roli regentky tím, že poukazovala na svou větší zkušenost z vlády jejího manžela a nechtěla uznat regentství příchozí manželky Vratislava, tedy jejího syna z ciziny navíc, z ciziny pohanské. Obě ženy spory vyhrotily až do nenávisti. Není totiž pravda, že by byla svatá Ludmila tak svatá, že by si svůj nárok na vládu nechala bez odporu vzít. Opak byl pravdou. Obě ženy o moc tvrdě válčily. Navíc, když Drahomíra podporovala politicky právě Sasko a Jindřicha I. Ptáčníka, kterého naopak Ludmila považovala za zhoubu pro českou zemi. Nakonec měla i pravdu Ludmila. Jindřich I. Ptáčník pak Čechy skutečně oslabil a vynutil si jako leního vazala poměrně velký tribut. Drahomíra však byla pro Jindřicha z důvodu, že Lutici, tedy Lužičtí Srbové, ke kterým patřila, s nelibostí hleděli na zvůli Bavorů vůči Lužickým Srbům. Tento politický, tedy nikoliv pouze náboženský, i když i ten tam určitě byl, vedl nakonec k rozhodnutí, které bylo v raném středověku celkem obvyklé, k odstranění politického soupeře fyzicky, v tomto případě soupeřky. Ale o této platilo také. Ludmila vedla s Drahomírou dlouhý boj, do kterého obě ženy zapojily i své služebnictvo. Když pak ale Ludmila viděla, že se přízeň služebnictva, ale i celého knížecího dvora přesouvá od ní, jakožto od staré ženy, k mladší, průbožnější, ale hlavně perspektivnější a hlavně mladší Drahomíře, vědoma si nebezpečí, vzdala svůj boj a odešla na hrad Tětín. Domnívala se, že odchodem sváry a boj o moc ustanou. Mýlila se. Drahomíra moc dobře věděla, že si Ludmila svou moc a ovládání vládce připravuje na synu Václava, na syna na Vratislava Václava, který jakmile dovrší dospělosti, ujme se vlády sám. A Drahomíra, prokazatelná matka mladšího syna Vratislava, tedy Boleslava, věděla, že Václav by vše pod silným vlivem babičky bude dávat zapravdu při rozhodování právě jí. Tudíž Drahomíra věděla, že pokud by nic neudělala, byla by odstavena a donucena žít někde ve vyhnanství na nějakém hradě bez jakékoliv možnosti zasahovat do vlády nad knížectvím. A tak se vypravili dva družiníci kněžny Drahomíry, byli to Variagové, Tuna a Gomon, tajně na Tetín s příkazem usmrtit Ludmilu, ale bez prolití krve. Možná se ptáte, proč tento příkaz? Bez prolití krve? Tehdy totiž platilo, že svatým mučedníkem se stane jen člověk, který za své ideály a myšlenky, ale také činy, prolije vlastní krev. A Drahomíra vůbec nechtěla, aby lid její soupeřku a tchýni nakonec ustíval jako mučednici, a proto nesměla být při její vraždě zkrátka žádná krev. Podle legendy bylo 15. září roku 921 pozdě večer, když se oba Variagové s radou vojáků z místní hradební posádky dostali nepozorovaně do hradu, vnikli až do ložnice Ludmily a tam ji nechali se pomodlit, jak své vrahy žádala, a pak ji uškrtili jejím vlastním závojem. Neprolití krve však Drahomíře nebylo nic platné. Lid si téměř okamžitě po smrti Ludmily, tuto oběť politiky, začal uctívat jako mučednici a byla jako první česká osobnost Římem a papežem prohlášena za svatou. Drahomíra pak vládla jako regentka a nevedla si vůbec špatně. posílila hradní posádky hraničních opevněných hradišť, dokonce zavedla jejich pravidelné cvičení, to dřív nebývalo. Čas však utíkal rychle a v roce 925 se na kněžecí stolec usadil kníže Václav. Nevíme, proč tak pozdě. Byl od časného mládí vychováván babičkou Ludmilou a k Drahomíře necítil nic, protože z největší pravděpodobností totiž nebyla jeho matkou, nýbrž macechou. Důvody, proč to říkám, vysvětlím za chvilku. A právě pro vzpomínku na milovanou babičku Ludmilu, ale možná i ze strachu, aby jej ze strany mocichtivé a schopné Drahomíry nečekalo něco podobného jako jeho babičku Ludmilu, okamžitě po nástupu na trůn vykázal Drahomíru z Prahy. Sice ji neuvěznil, ale odvedl ji do Budče a nesměla se ani podívat ven ze zhradu, takže se tam jednalo o jakési domácí vězení, i když se vším komfortem kněžny vdovy. Nějakou dobu ji tam ponechal. A když uznal, že její touha pomoci již byla zlomena, opět pozval Drahomíru zpět k pražskému dvoru. Faktem také je, že již nikdy nenabyla ani malého podílu na vládě. V této době, tedy počas svého pobytu u pražského dvora, nechala na Tetíně právě Drahomíra, kde byla zavražděna a pochována svatá Ludmila, na znamení svého pokání vybudovat kostel zasvěcený svatému Michalovi. Podle zápisu legend za nějaký čas odešla Drahomíra na nově zbudovaný hrad svého syna Boleslava a žila tam s ním. A byla u toho, když byl Václav zavražděn 28. září roku 935, ale patřila prý mezi Václavovi věrné. Postarala se o přenesení zavražděného knížete do kostela. Pak se zřejmě obávala o život a podle legendistů zmizela kamsi do Charvát, kde ještě téhož roku zemřela. Tak a právě nyní je čas na to, abych vysvětlil, proč nemohla být Drahomíra matkou svatého Václava. Já už jsem to tady vysvětloval, ale teďka řeknu fakta. Podle výzkumu lebky svatého Václava profesorem Vlčkem bylo zjištěno, že v době smrti se jednalo o muže mezi 40 až 45 lety, ale spíše se klonil k vyššímu věku. Pokud mu bylo onech 40 let, tak by se musel narodit v roce 895. Drahomíra se měl narodit v roce 890. Někdy se též uvádí rok 877. Muselo by tudíž být 5 až 7 let, kdyby se jí měl narodit svatý Václav, a to je biologicky zcela nemožné. Navíc, když víme, že Vratislav měl před Drahomírou jinou neznámou ženu a právě ta by mohla být skutečnou matkou svatého Václava. Na druhé straně byla Drahomíra nepochybně matkou Boleslava, proto žila u něho na hradě v nynější staré Boleslavi. Takže i kdyby Boleslav Václava zabil, což je také zpochybněno a budu o tom později hovořit, v žádném případě by se nejednalo o vraždu rodného bratra, ale o vraždu nevlastního. Jenomže než se k této problematice dostanu, povíme si něco o vládě svatého Václava. Bude to velmi zajímavé, ale to až zase příští týden.
Když odcházím, předem vím, co řečí ze zítra uslyšíš, nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď. Když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží utají. A tak si málo všímám, když zkušení a moudří tisíckrát do svých sítí vplést. zas se spálím, jako moc krát předtím, jenže neumím si na lásku jen hrát.
A tak já každý den poslouchám, jak někdo říká, abych tě míň, než mám, měl rád.